Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Lucian päivänä 1998 mun 7 vuoden parisuhde ja 5 vuoden avioliitto päättyi aika dramaattisissa merkeissä, vaikka olin sen jo 2 vuotta tiennyt jollakin tasolla tulevaksi. Ja voisi sanoa, että siitä lähti semmoinen reissu eteenpäin, mikä on ollut ehkä kaikista käänteen tekevin mun elämässä.
Minä olen Aina.
Ja minä olen Niina.
Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista ja lastemme isistä jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Tänään meillä on Eropodissa vieraana Marika Rosenborg, joka on seksuaaliterapeutti, ollut tekemisissä avioerojen ja erojen kanssa jo 17 vuotta. Ja sen lisäksi myöskin Iinan eroseminaarin vetäjä. Ihana saada sut tänne ja nähdä näiden vuosien jälkeen. Mitä sulle kuuluu?
Kiitos, kiitos. Mulle kuuluu tosi hyvää. Teen kovasti töitä, kirjoitan siinä sivussa tietokirjoja ja koen mieletöntä haltioitumisen iloa päivittäin, kun saan käsitellä näitä isoja teemoja mun asiakkaiden kanssa.
Sä tässä alussa kerroit vähän, että sä päädyit itse eroseminaarien vetäjäksi aika pian sun oman avioeron jälkeen. Mimmonen polku se on ollut sen jälkeen, tämä eroseminaarien vetäminen ja kehittäminen, ja onko tässä ajassa muuttunut jotain merkittävästi?
Monikin asia on muuttunut, jos ajatellaan eroseminaarin rakennetta, niin se on muuttunut, koska vuonna 2013, kohan se oli, kun Marianna Stolbou osti eroseminaarikoulutuksen Kari Kiianmaalta ja muutti sitä rakennetta jonkun verran. Mutta sitten jos mä mietin sitä ihan, että miten se on mun työssä näkynyt näiden 17 vuoden aikana, niin miehiä on koko ajan enemmän mukana ryhmissä. Ryhmät myydään loppuun 2 kuukautta aikaisemmin, kun ne alkaa. Ihmiset on jollakin niinku uudenlaisella tavalla ehkä havahtunut siihen niin kuin oman osuutensa tarkasteluun eron keskellä kääntyen pois ehkä siitä toisen syyttelystä. Ja se, mikä ehkä mun ryhmissä nyt korostuu osittain sen takia tietysti, että mä itse olen myös yhdeltä ammatiltani skeematerapeutti, niin aika paljon keskitytään myös siihen niin kuin omaan tunnekäsittelyyn, semmoiseen niin kuin tunteiden validointiin ja hyväksymiseen ja sen näkemiseen, että mikä merkitys sillä menneellä elämällä oli sille suhteelle, joka päättyy.
Marika Rosenborg, mä en ole itse käynyt tätä eroseminaaria, mulla ei ole mitään käsitystä, että tai siis ihan vähän käsitystä, että mitä siellä tehdään, niin mikä se oikein on?
Eroseminaari on ennen kaikkea vertaistukiryhmä, ja sen tuloksellisuus ja hoitavuus perustuu vahvasti siihen, että ihmiset pääsee jakamaan elämäntilannetta muiden kanssa, jotka käy samaa asiaa lävitse. Toki samassa ryhmässä mielellään on ihmisiä eri vaiheessa eroa, koska silloin se on niin kuin vielä hoitavampi se kokemus. Ihmiset saa näkökulmaa siitä, että mitä niin kuin ehkä edessä vielä on ja mitä voin tästä oppia. Siinä on selkeä struktuuri, eli rakenne. Se kestää 11 viikkoa. Me tavataan 3 tuntia kerran viikossa. Ja jotta parhaan saa irti siihen sijoittamastaan ajasta ja rahasta, niin kannattaa tehdä myös kotitehtävät, joita tulee joka kerran jälkeen. Eli luetaan kirjakappaleita, tehdään tehtäviä ja käydään semmoista aktiivista prosessia oman itsen kanssa. Ja teemat kulkee tietenkin tämmöisiin niin kuin eroon liittyviin ajankohtaisiin asioihin, niin kuin muutosprosesseihin, tunnekäsittelyyn, vihalla ja surulla on oma kerta. Mutta niin kuin Bruce Fischer aikoinaan, joka kehitti tämän menetelmän Yhdysvalloissa, sanoi, niin eroseminaari perustuu ennen kaikkea rakkaudelle, rakkauden pohdintaan ja ennen kaikkea nyt sen rakkaussuhteen omaa itseä kohtaan pohdintaan. Ja sitä kautta semmoisen niin kuin itsetuntemuksen laajentamiselle ja itsetunnon parantumiselle. ja siihen, että mihin tarpeisiin me ehkä niin kuin etsimme täyttymystä parisuhteen kautta ja mitkä on asioita, joita voimme ehkä antaa sitten itsellemme. Ja nyt sitten tässä, kun Fischerin eroseminaari päivitettiin nimelle Suomalainen eroseminaari, niin siihen tuotiin myös 11 kertaa, joka on todella tärkeä, koska sillä kerralla me käsitellään sitten lapset ja ero sekä uusperheaihetta, mitkä ei ollut alkuperäisessä mallissa mukana. Mutta vaikka mä ajattelen, että vertaistuki on kaikista hoitavinta missä tahansa kriisissä, niin hyvässä vertaistukiryhmässä pitää aina olla ammattitaitoinen vetäjä ja mielellään kyllä niin kuin se selkeä rakenne, jotta se toimii mahdollisimman hyvin.
Mä muistelen mun eroseminaarista, että siellä tehtiin semmoinen testi. Alussa ja lopussa. Mulla oli hirveä hinku saada korkeat pisteet, mutta mikä se testi oli?
Tämä testi, josta sä puhut, niin on tämmöinen erosta selviämisen testi, jonka Bruce Fischer, jälleenrakennus kun suhteesi päättyy -kirjan kirjoittaja ja eroseminaarin luoja, on aikoinaan, olisiko ollut väitöskirjatutkimuksen perusteella luonut ja jolla erilaisia muuttujia testataan, jotka on esimerkiksi niin kuin vihan ja surun käsittely, irrottautuminen, sosiaalinen itsetunto ja itsetunto eron jälkeen. Ja tämä testi, sen voi tehdä kuka tahansa, myös ihminen, joka ei ole eroseminaarissa, koska se löytyy Marianna Stolboon verkkosivuilta googlaamalla. Ja se maksaa jotakin euroja, olisiko 10-2. Ja se, jos sen tekee osana eroseminaarityöskentelyä, niin se kannattaa tehdä heti alussa ja sitten taas ihan lopussa, joo, niin siitä saa sitten sen tuloksen.
Mä muistelin, että sitä vertaisi sitä pisteiden eroa. Mä olin aika pohjalukimissa alussa ja lopussa oli niin kuin jo tosi lähellä sitä, joo, huippupisteitä. Sitä oli hyvä fiilis. Mutta siinä näki niin oman kehittymisen.
Onko siellä tyypillisesti jotain aiheita, jotka siellä eroseminaarissa, jotka on ihmisille vaikeita, esimerkiksi, että siellä itketään, vai itketäänkö siellä vai nauretaan? Miten siellä niin kuin näkyy tunteet?
Itketään, mä voin sen sanoa.
Kyllä eroseminaarissa itketään, vähän ryhmästä riippuen se tietysti vaihtelee, kuinka paljon missä vaiheessa ihmiset on omaa eroaan tullessaan sinne. Se korostuu ehkä ensimmäisellä puoliskolla, siis ensimmäisellä viidellä kerralla, kun me käydään läpi menneisyyttä aika paljon ja nykyhetken tunteita. Erityisesti viha ja surukerta on semmoisia, jotka nostattaa paljon niin kuin surun ja kaipauksen ja irrottautumisen tunteiden kautta myös kyyneliä esiin. Mutta kyllä se tosiasia on, että kun eroseminaari menee eteenpäin, niin kyllä siellä niin kuin nauretaan loppua kohti enemmän. Se nauretaan ja vain hillittömästi. Et yleensä viimeiset kerrat on semmoisia, kun mä kuljen siellä tilassa ja kuulen, kuinka ihmiset pienryhmissä käyvät läpi näitä asioita, niin siellä kyllä nauru raikaa. Ja nyt ehkä tässä kohtaa sanon vielä sen, että eroseminaarihan ei ole sitä, että me 3 tuntia ihmiset istuu ja kuuntelee mun luennoimista, vaan se jakautuu moneen osaan. Melkein joka kerta on 2 pienryhmää, jotka kestää noin 40-50 minuuttia. Sitten me ollaan alussa keskellä ja lopussa yhdessä. Alussa on yhteinen piiri, lopussa on niin kuin jäähyväissanapiiri ja siinä keskellä mä alustan ja me puhutaan keskenään päivän teemasta. Sen lisäksi meillä on erilaisia varioituja tehtäviä eri kerroilla, ihan muutamia toiminnallisiakin tehtäviä.
Ja mikä se niin kuin vaikein aihe yleensä on ihmisille keskustella?
No kyllä, mä sanoisin, että se mistä eniten palautetta tulee, että eniten puristaa ja on vaikeutta, niin on ne siis viha- ja surukerta, eli 3. ja 4. kerta niin kuin yhteensä. Koska molemmilla kerroilla molemmat tunteet niin kuin risteytyy ja niin kuin sekoittuu toisiinsa. Ja usein myös nostaa heissä vaikeita tunteita esille, jotka kokevat tullensa eroseminaariin tilanteessa, jossa he ovat niin kuin mielestään jo käsitelleet asian niin kuin aika hyvin. Niin moni sanoo sitten siinä vaiheessa, että eivät osanneet odottaakaan. Tämä niin kuin vielä niin kuin nostaa niitä niin kuin vaikeita tunteita pintaan. Mutta eroseminaareistahan niin kun, siis kesken lopettamisprosentti on todella alhainen. Et mun eroseminaareissa on liki 2000 ihmistä ehkä arvioiden käynyt näiden vuosien aikana, niin olisiko siellä niin kun, ehkä 7 ihmistä, jotka on lopettanut kesken. Ja yleensä jos se lopettaminen kesken tapahtuu, niin se tapahtuu noiden kertojen jälkeen, kun tulee liian tukala olo, että ihmisen on vaikea käsitellä näitä asioita. Mutta mä kyllä aina käyn ne läpi ekalla kerralla, että niihin osataan myös varautua. Toki sitten niin kuin ehkä avoimuusteemakerta voi olla semmoinen, mikä voi herättää semmoisia niin kuin vahvoja ehkä syyllisyyden tunteita siitä, että eikö itse osannut antaa tarpeeksi omalle suhteelleen. Ja sitten 10. kerta seksuaalisuus voi olla niin kuin keskeisen kipeä joissakin eroissa.
Täytyy tuohon vielä sanoa, kun juteltiin tuosta, millaisia ihmisiä tai eri elämäntilanteessa tai eri erotilanteessa olevia. Mä muistan, että meidän ryhmässä oli henkilöitä, jotka oli vuosia sitten, tai se oli 5 tai 6 vuotta sitten eronnut. Ja sitten oli myös semmoisia, jotka on ehkä niin kuin harkitsemassa sitä eroa. Ne on vielä ihan tosi kesken tai niin kuin eroprosessi on alkanut, mutta asutaan yhdessä ja ollaan vielä edelleen parisuhteessa. Niin se oli kyllä tosi iso voimavara. Mutta myös se, että siellä oli miehiä, oli niin kuin tälleen naisen näkökulmasta, koska mä pystyin keskustelemaan tai saamaan ehkä näitä miehiltä semmoista miehistä näkökulmaa asioihin, mitä mä en enää pystynyt eksänkaan, vaikka ne ei ollut hänen vastauksiaan, mutta sai vähän semmoista NS-miesperspektiiviä näihin asioihin. Mutta silloin mä muistan, että puhuttiin, että miehiä kävi vähemmän, mutta millaiset miehet pääsääntöisesti nykyään, onko jotain tyyppiä, mitkä osallistuu sitten eroseminaariin?
No joo, osa on se, niitä miehiä, jotka on ehkä ennenkin osallistunut tämän kaltaisiin niin kuin valmennus- tai ryhmäprosesseihin tai käynyt vaikka terapiassa tai moni käy terapiassa myös eroseminaarin aikana, joilla on niin kuin hyvät valmiudet jo tämän kaltaiseen käsittelyyn. Ja sitten on se niin kuin osa semmoisia, jotka ehkä ensimmäistä kertaa elämässä joutuu pysähtymään tai tulee niin kuin pysäytetyksi tämän asian kautta ja niin kuin hanskat tippuu käsistä ja miettii, että jotain apua pitää saada ja sitten heille esimerkiksi työterveydessä tai uuden niin kuin, tai uusi kumppani suosittelee tai että mene sinne, että se on erilaista, että se ei ole sitä, että joudut yksin jauhaa terapeutin kanssa sitä, että siellä sä niin kuin pääsit jakamaan tätä asiaa. Että nämä on ehkä semmoiset aika niin kuin tyypilliset. Nyt viime vuosina on tullut aika paljon näitä, jotka on uudessa suhteessa ja niiden kumppanit on siinä alkumetreillä sanonut, että ehkä sun kannattaisi käsitellä vielä tämä sun aiempi suhde. Ja usein nämä kumppanit on sellaisia, joilla on itsellään kokemus ollut eroseminaarista. Ja vaikka mä ajattelenkin, että se ei ole välttämättä niin kuin hyvä ajatus niin kuin lähteä toisen työntämänä eroryhmään, että se oma motiivi pitäisi löytyä, niin kyllä näidenkin joukossa on ollut monta semmoista miestä, jotka on ollut tosi tyytyväisiä sen jälkeen, että ne on sen käynyt läpi. Mutta toi, mitä sä äsken sanoit siitä, että miltä tuntuu löytää eroseminaarissa jotenkin vastauksia omalle suhteelleen, niin se on aina jotenkin semmoinen lottovoittofiilis, kun aika monissa eroseminaarissa käy niin, että ihmiset tunnistaa niin kuin ryhmäläisissä, että sä oot mun mies, sä oot mun vaimo, että se ei niin kuin, eikä tämä ole sukupuolestakin, että sä voit nähdä toisessa niin kuin osallistujassa, joka sama, niin kuin jos olet heteronormatiivisesti ajatellaan, niin sä vaan yhtäkkiä, niin kuin, sun on helpompi ottaa vastaan se tuntemattomalta ihmiseltä se mielipide kuin sun kumppanilta, koska se haava on siinä kohtaa liian kipeä. Ja silloin se niin kuin lisää ja avaa sitä ymmärrystä vielä niin kuin paljon enemmän.
Kuinka pitkään tämä erosta toipuminen sitten kestää? Onko siihen joku, kun sulla on kokemusta nyt niin kuin melkein 2 vuosikymmentä, niin kuinka monta vuotta siihen menee? Tai kuukautta tai viikkoa?
No mä ajattelen itse niin, että jos joku sanoo, että alle vuodella selviää, niin kyllä mä niin kuin näen, että siinä on jotain kieltämistä mukana, jotain ohittamista, jotain tai kykenemättömyyttä sitten käsitellä asiaa. Ja silloinhan sille ei välttämättä mitään voi asiat sitten löytää edestäpäin. Toki omaa eroa voi käsitellä myös uuden suhteen aikana. Mä en ajattele, että sun pitää kieltäytyä, jos sulle tulee elämässä rakkaus eron keskellä vastaan, että en mä voi nyt tähän lähteä sen takia, että mä oon just eronnut. Siihen voi lähteä tietoisesti ja hyvä uusi kumppani antaa tilaa sille, että toinen on vielä kesken ja eikä koe uhaksi sitä, että toinen itkee niin kuin entisen suhteensa päättymistä kohtaa. Mutta mulla itselläni meni 3 vuotta. Mun on helppo mitata se siitä, että sen jälkeen mä kykenin niin kuin kohtaamaan mun lasten isän niin kuin uusiin silmin ja luomaan häneen myös niin kuin uuden niin kuin ystävyys- tai kaveruussuhteen. Ja se oli hyvä mittari. Toki mä olin niin kuin jo pitkälle irrottautunut sitä ennen, mutta ehkä semmoinen niin kuin mitä nyt ehkä selviytymisellä ajatellaan. Monilla ihmisillä voi mennä paljon enemmänkin, mutta se on asia, jota mä nyt en hirveän mielelläni esimerkiksi vastaanotolla sano ihmiselle, joka hän rikki eroon keskellä, että joo, voi tässä mennä 9 vuotta, että sä jotenkin näiden niin kuin, kysymysten äärellä oot jotenkin valmis. Toisaalta me ei niin kuin, ihmisenä koskaan valmistuta. Ja mehän kerrotaan sitä omaa erotarinaa niin kuin loppuelämämme meille itsellemme uudelleen ja uudelleen. Ja sama meidän lapset tekee, jos meillä on lapsi eron keskellä. Lapset palaa uudestaan niiden asioiden ääreen, kun ne niin kuin aina uusissa kehitysvaiheissa. Jos mä mietin, mun lapset oli 2 ja 3, kun me erottiin, oli tosi pieniä, mikä omalla tavallaan helpotti montaa asiaa, jos ajatellaan, että lapset on isompia eron keskellä. Ja nyt kun ne on aikuisia, ollut jo monta vuotta, ja me yhä niin kuin voidaan välillä niin kuin käydä läpi asioita, niin heillekin niin kuin tulee erilainen näkökulma siitä. Kyllä mä itse ajattelen tänä päivänä mun erosta eri tavalla, kun mä ajattelin 10 vuotta sitten. Ja voi olla, että jos te kysytte 20 vuoden kuluttua, niin voin ajatella. Mä en tarkoita nyt hirveän suureellisesti, että isot linjat olisi muuttunut. Kyllä mä yhä näen ne syyt, että miksi me erottiin. Ne on samat kuin oli silloin ja mä oon niiden takana. Mutta kyllähän se iän myötä, kun me tullaan itsemme kanssa läheisemmäksi, niin me nähdään myös eri tavalla meidän omaa elämäntarinaa kaikkineen.
Tästä tuli mieleen, mä muistan aina, kun sä oot sanonut, että ero on mahdollisuus.
Niin.
Mä olin tässä silloin ekalle tunnille, kun tuntiin, mua ärsytti se ajatus, että tänne mä nyt tuun. Ja sit sä oot silleen, tää on nyt teille tosi iso mahdollisuus. Ja mä olin silleen niin kuin tosi rikki. Ja mä olin ainoastaan iloinen siitä, että mä näin monta ihmistä, joilla oli ollut sormusta kädessä, jotka oli samassa elämäntilanteessa. Mutta kyllä mä sen ehkä tässä vaiheessa ihan allekirjoitan, että ero on ollut aika lailla mahdollisuus. Ja siitä me ainankin juteltiin tuossa, että me ollaan molemmat myös aika erilaisia ihmisiä tällä hetkellä. Ja ajatukset on aika erilaisia kuin eron jälkeen. Mutta mitä sä itse asiassa tarkoitat, Marika, sillä ajatteella, että ero on mahdollisuus?
No, mulla on ehkä semmoinen niin kuin logoterapeuttinen näkökulma siihen. Logoterapiassa me ajatellaan, että ihminen tarvitsee elämälleen tarkoituksen voidakseen elää onnellista elämää. Ja olennaista siinä on se niin kuin hyväksyä niin kuin tapahtunut ja menneisyys. Ja nähdä se, että ne hyvät asiat, joita menneisyydessä on tapahtunut, niin ne pysyy aina. Me voidaan palata niin kuin iloitsemaan niistä. Ja se, että joku aikakaus päättyy, niin se ei turmele sitä hyvää, mitä me ollaan joskus saatu niin kuin nauttia meidän aiemmassa elämässä. Mutta tässä hetkessä meillä jokaisella on yhtä paljon niin kuin asennetta ja mahdollisuutta valita, että millä niin kuin mielimme katsotaan tulevaisuuteen ja mitä me halutaan siitä irti. Ja silloinhan meillä on kaikki se tieto itsestämme olemassa, mitä niin kuin siinä aiemmassa suhteessa on tapahtunut ja mitä meidän pitäisi siitä oppia ja mitä voin tehdä seuraavalla kerralla niin kuin paremmin. Samalla tavalla, että vaikka joutuisi jätetyksi niin, tilanteessa, missä ei olisi halunnut tämä suhde loppua, niin samalla tavallahan sulla on niin kuin se uuden elämän mahdollisuus siinä kohtaa, kun sun niin kuin kumppanillakin oli, joka ehkä niin kuin näki sen ennen sua sen mahdollisuuden. Mä ajattelen, että se on juuri sitä itsensä rakastamista, että voi niin kuin antaa itsensä niin kuin nähdä tulevaisuuden sellaisena, että siellä niin kuin voi vielä tapahtua paljon asioita, jotka niin kuin, jos sä voit hyödyntää siitä, mitä aiemmin olet niin kuin oppinut sun suhteessa tai suhteessa.
Joo. Meille tuli eilen kuuntelijapalautetta, jossa oli siis sellainen kysymys, että miten voi erosta selvitä silloin, jos ei ole ollut mahdollisuutta saada sitä viimeistä keskustelua sen eksän kanssa?
Mä ajattelen, että aika usein erityisesti jätetyt ihmiset ajattelee, että jotain jäi kertomatta, jotain jäi sanomatta, syyt jäi pimentoon, minkä takia toinen lähti. Mä ajattelen sen niin kokemukseen perustuen, että usein ihmiset, jotka lähtee yllättäen, varsinkin hyvin yllättäen niin kuin parisuhteesta, vähän niin kuin, että se ero tulee sille puun takaa, ei ne itsekään tiedä, että mikä siinä suhteessa ei toiminut tai miksi ne lähti, vaan ne reagoi vahvaan ahdistukseen, jonka ne sitten siirtää siihen suhteeseen. Ne ajattelee, että tämä suhde on mun onneni tiellä, tämä saa mut voimaan pahoin. Eli voidaan puhua tämmöisestä identiteettikriisierosta. Eli tarkoitan tällä sitä, että ihminen ei välttämättä pihtaa mitään tietoa, kun jättää kertomatta syitä tai ei halua tulla kohtaamaan sua. Hän ei ole vaan vielä valmis siihen tai hän ei ymmärrä itteensä tai käyttäytymistään. Tai sitten siellä on niin voimakasta häpeää, että hän ei niinku kykene käymään sitä läpi. Ja olen monta kertaa myös tähnyt sen, että kun aikaa kuluu, niin nämä ihmiset myös niinku palaa. Siihen voi joskus kyllä mennä vuosiakin, että ne kykenee sitä käymään läpi. Puhutaan niin sanotusta niinku erojen eriaikaisuudesta. Ihmiset käy, niin kuin, se harvoin on niin kuin parin kanssa niin kuin samaa tahtia menevä asia. Ja sitten sit tuohon liittyy myös se, että tarkoitus ei tarvitse olla myöskään se, että molempien pitää olla samaa mieltä siitä, miksi erottiin. Tai pitää löytää joku sellainen konsensus siinä, että on ihan fine olla eri mieltä niistä asioista. Ja semmoinen niin kuin loppuyhteenveto, niin ei sun tarvitse käydä sitä välttämättä sen sun kumppanin kanssa. Sä voit löytää vastauksia siihen niin kuin eroseminaarissa ja kyllähän, tai muuten ystävien kanssa puhumalla tai terapiassa käymällä. Lopultahan kaiken niin kuin tavoitteena pitäisi olla niin kuin se, että pystyisi antaa anteeksi sekä niin kuin entiselle kumppanille, mutta myös itselle niistä asioista, joiden kanssa kamppailee. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi hyväksyä esimerkiksi väärät teot, vaan se, että voisi niin kuin, että pystyisi niin kuin näkemään se, että se mikä tapahtuu, ja mun on niin kuin, että mulle tekee hyvää irrottautua siitä, että mä voin rakentaa juuri sitä niin kuin uuden elämän niin kuin mahdollisuutta eteenpäin.
Ja aina mulla oli eroseminaarissa, siellä oli semmoinen mies, joka oli pettänyt, ja mua on petetty.
Niin on, sulla oli sit hyvä tällainen.
Meillä oli tosi hyvät keskustelut, ja mun täytyy sanoa, että me edelleen vaihdellaan viestejä aina satunnaisesti, ja
okay.
Hän muun muassa dikkaa Iropodia.
Antaa ihanaa.
Meille myös palautetta sieltä. Mutta oikeastaan tuohon eroseminaariin vielä, niin mikä siellä on, niin kuin, että tuo ero on mahdollisuus, mutta mitä muita, mitkä niin kuin sun mielestä on niillä osallistujilla ne suurimmat oivallukset, millä ne pääsee sitten sitä erosta eteenpäin? Onko se anteeksi antaminen, tilanteen hyväksyminen?
No usein sen pohtiminen, että mikä oli se oma arvomaailma ja mikä se oli kumppanilla. Puhutaan aika paljon myös tämmöisistä erilaisista niin kuin tarpeista. Parisuhdetarpeista, ydintarpeista, kuinka paljon ne mätsäs keskenään oman puolison kanssa tai oliko niitä koskaan edes ajateltu. Puhutaan siitä, että mikä on mun tapani osoittaa rakkautta ja minkälaista rakkauden osoittamista mä odotin mun kumppanilta, millä tavalla ne kohtasivat toisensa. Suostuinko näkemään kumppanini sellaisena kuin hän oikeasti oli, vaan niin kuin mielikuvitinko hänet ehkä toisenlaiseksi tai elinkö jonkun haaveen varassa, että jonakin päivänä meillä voisi olla tämmöistä elämää. Mä aika usein kysyn ihmisiltä, jotka kipuilee jotenkin sen kaipauksen tunteen kanssa, että kun mä vielä kuitenkin niin haluaisin takaisin sen, mitä oli, niin mä kysyn semmoisen raatorehellisen kysymyksen, että mitä sä oikein kaipaat. Ja sitten ihminen voikin havahtua siihen, että 10 tai 20 vuoden suhteesta, niin vaan niin kuin eka tai toka tai kaksi ekaa vuotta oli semmoisia, mitä hän niin kuin yhä kaipaa. Ja ne loput ei ollutkaan, mutta hänen mielensä koko ajan ohjaa sen sinne alkuun. Tietysti vielä hirveimmillään se voi olla sitä, mitä on myös kuullut, että ihminen sanoo, että ei meillä oikeastaan koskaan ollut sitä, mitä mä olisin halunnut, mutta mä haluaisin vieläkin sen, mitä se olisi voinut olla. Ja sen takia mä haluaisin, että me voitaisiin vielä niin kuin yrittää.
Aika lailla osu ja uppos. Tuo sitkuelämä kuulosti kauhean tutulta tuossa. Mä luulen, että aika montaa kiinnostaa tämmöinen fakta, että syntyykö eroseminaareissa rakkausta.
Niin, tai tuleeko näet sä siellä, kun tulee porukkaa, että hetkinen, että täällä on nyt ehkä mielessä tällainen pariutuminen täällä, että täältä voisi löytää jonkun tyypin.
Lähtee treffailemaan eroseminaariin.
No siis siellä on niin sinkku-ihmisiä todennäköisesti suurin osa.
Eroseminaarin ensimmäisellä kerralla käydään tietyt säännöt läpi, mitkä liittyy tämmöiseen vertaisryhmätoimintaan. Yksi niistä on se, että kaikki sitoutuu siihen, että ei lähde romanttiseen tai seksuaaliseen suhteeseen muiden ryhmäläisten kanssa ryhmän aikana.
Eli tämä omasta kuormasta ei syödä.
Ryhmän aikana. Mutta sen jälkeen niin tietenkin jokainen tekee niin kuin haluaa ja ilokseni olen saanut useitakin suhteita seurata, jotka on syntynyt eroseminaarin jälkeen. Tai siis olen saanut kuulla niistä, yleensä he sitten kertovat minulle jossain vaiheessa niistä. Ja se on tietysti ymmärrettävää, koska siellä jo ekalla kerralla heitetään ihmiset sinne syvään päätyyn. On pakko niin kuin puhua asioista. Meillä ei ole aikaa siellä mihinkään small talkiin, mikä niin kuin ihmiset kokee niin kuin myös omalla tavallaan hyvin vapauttavana. Että me käytetään se 3 tuntia hyvin kompaktisti asioihin, joista edes koskaan he eivät ole ehkä puhuneet kenenkään läheisensä kanssa tai ystäviensä kanssa. Ja joskus on jo ollut niinkin, että muistan muutaman tapauksen vuosien varrella, jotka on jotenkin ehkä vähän epämieluisan selkeästi niin kuin alussa niin kuin on tullut nähtäväksi jo, että tämä on niin kuin jollakin tavalla heille ehkä tapa etsiä uutta kumppania. Mutta kyllä mä vaan sitten aika niin kuin suora palauttamaan tämmöisistä niin maan pinnalle. Sehän ei tarkoita sitä, että mä vastustaisin niitä suhteita. Se on tosi hyvä, mutta tuolla on kyllä aivan eri asioista kysymys sitten lopulta, minkä takia, tai ne motiivit. Ja sitten onhan nykyään paljon niin helpompiakin tapoja löytää kumppaneita, kun tulee 11 niin eroseminaariin. Että...
Joo, kyllä. Onko sulla ihan siis tähän loppuun vielä antaa ihan jotain sellaisia konkreettisia selviytymisvinkkejä, jos ei ole nyt vaikka aikaa käydä eroseminaaria? Tai ihan muuten vaan tällaisia ihan joitakin vinkkejä, että miten erosta selviytyy?
Kyllä se keskeisin asia on se niin kuin tietoinen tunnekäsittely ja se, että hyväksyy kaikki tunteet. Ei tuomitse itseään mistään tunteesta, jotka liittyy siihen eroon, vaan ottaa ne vastaan ja ymmärtää, että niin kauan kuin ne nousee, niin niillä on jotain niin kuin viestittävää. Ja mitä enemmän niitä vastustaa, niin sitä kauan se toisaalta joudut rimpuilemaan niiden kanssa. Jos ei ole eroseminaariin mahdollista osallistua, niin kannattaa etsiä muuta kautta sitten joku ihminen, joka käy samaa asiaa läpi. Koska kyllä mä oon ihan vertaistuki uskovainen kaikissa elämän kriiseissä. Se on mun mielestä ihan hoitavinta, että sä voit jakaa niitä ajatuksia toisen kanssa. Toisaalta ajattelen, että myös kirjoista voi saada apua ja vertaistukea tai Eropodista tai niin kuin mistä tahansa, missä sulla on niin kuin mahdollisuus jotenkin peilata sun omia ajatuksia siihen sun elämäntilanteeseen. Ei myöskään pidä niin kuin vaatia itseltään liikaa. Kannattaa antaa aikaa ja ennen kaikkea niin kuin syventää sitä niin kuin omaa suhdetta omaan itseensä ja ymmärtää, jotta niin kuin pystyisi ymmärtämään aidosti sen, että rakkaus ei ole jotain, jonka joku antaa sulle tai riistää sulta, vaan se on asia, joka on läsnä niin kuin silloinkin, kun sä elät itsesi kanssa yksin. Ja sen niin kuin ajatuksen jotenkin niin kuin kirkastamista. Kaikki nämä on niin kuin eron keskellä tärkeitä. Ja tietysti kaikista akuuteimman kriisin keskellä niin on tärkeintä ihan pitää yllä niin kuin hyviä rutiineja ja semmoisia niin kuin vahvistavia asioita, suhteita ystäviin. Ja.
Hei, muuten vielä tästä akuutimmasta kriisistä tuli mieleen, että mikä se hetki on? Voiko silloin jo tulla ihan heti eron jälkeen siihen eroseminaariin vai pitäisikö pitää vähän breikkiä, että niin kuin ei ole ihan sellainen zombi?
No ihan niin kuin Fischerin ohjeistuksen mukaan, niin paras aika tulla eroseminaariin on akuutin kriisin jälkeen, eli vähintään se puoli vuotta siitä. Mulla on ollut myös ihmisiä, jotka on eronnut niin kuin ihan hiljattain. Mä oon käynyt heidän kanssaan läpi sen, että onko, niin kuin, kun he ovat kysyneet, että onnistuuko se. Mä sanoin, että ei kannata tulla, jos on keskellä syvää surua. Siitä ei oikein niin kuin synny mitään semmoista niin kuin dynaamista niin kuin oppimiskokemusta. Mutta jos jotenkin tuntee, että se ero on vaikka ollut käsittelyssä jo ennen eropäätöstä, että se on niin kuin periaatteessa alkanut jo aikaisemmin, niin silloin sitä voi harkita. Ja kyllä mä hirveän paljon olen saanut myös hyvää palautetta siitä, että on antanut tulla ihmisiä, jotka ei ole vielä niin, joilla ei ole vielä niin kauaa asiasta, että he sanoo, että he selviytyivät paremmin sen varassa. Se on erilainen se prosessi silloin tietenkin, että jos sä oot eronnut niin kuin 2 viikkoa, puoli vuotta tai 10 vuotta sitten niin kuin jotkut, jotka tulee ryhmiin, koska siellä todella käy ihmisiä, jotka on vaikka jo uudestaan naimisissa, mutta he haluaa tulla niin kuin käsittelemään sitä, mitä tapahtuu aiemmassa elämässä.
Jotenkin tuntuu siltä, että näitä uusperheasioitakin ollaan nyt käsitelty tässä viime aikoina, niin että olisi ihan hyvä olla semmoinen checklist, niin kuin nopea checklist jokaiselle, että okei, tyyli, että kun sä käyt jättämään siellä käräjäoikeudessa ne avioeropaperit, niin sulle annettaisiin niin kuin muutama asia, että teen näin ja älä ainakaan tee näitä. Ja sama asia niin kuin liittyen näihin uusperheisiin, että on jotain ihan perusjuttuja, jotka olisi ihan hyvä kaikkien tietää.
Joo, toi on mun mielestä tosi mielenkiintoista myös, että eroseminaarista saa tosissaan työkaluja siihen uusperhe-elämään. Tai mä muistan niitä, että lasten kanssa asian käsittelyyn sai paljon apua.
Joo, siis se yksi syy siihen, että siihen tuotiin se 11 kerta, se lapset ja uusperhe kerta, oli se, että haluttiin suojella niitä osallistujia, joilla ei ole lapsia, niin semmoiselta ylemmääräiseltä lapsipuheelta eroseminaarin aikana, koska ne, joilla on lapsia, tietää, että se on asia, joka niin kuin keskusteluttaa tosi paljon. Ja sitten jos sä oot maksanut eroseminaarista ja tullut sinne ja kaikki haluaa vaan sun pienryhmässä puhua kokkaan lapsista, niin onhan se turhauttavaa. Mm. Ja sen takia meillä on sitten se viimeinen kerta ihan näitä aiheita varten, jotta kunnolla sitten tilaa niille aiheille. Ja se on kyllä tosi, mulla eilen oli itse asiassa lapset ja uusperhe kerta ja siellä taas ihmiset oli tosi helpottuneita siitä, että sai niinku uusia näkökulmia ja pääsi jakamaan keskenään. Että se viimeinen kerta jaettuna, että sitten on puolet on lapset ja erosta selviytyminen ja puolet on sitten tähän uusi perhe niinku dynamiikkaa ja tematiikkaa liittyviä asioita.
Tosi mielenkiintoista.
Kyllä.
Mä voin ainakin henkilökohtaisesti suositella eroseminaaria. Se on ollut mulle ehkä se yksi isoimpia työkaluja. Mä osallistuin siihen noin puoli vuotta sen akuuteimman eron jälkeen. Se oli mulle hyvä ajankohta. Toimi erittäin hyvin. Mutta hei, Marika mainitsi tuossa vähän kirjoja, mihin voi tutustua, jos ei pääse itse justiinsa eroseminaariin. Ja meillä on tässä itse asiassa Marika toi meille kiitos näistä. Kaksi hänen kirjoittamaan kirjaansa. Toinen on Uusperheen käsikirja, jossa on ollut tekijänä Marika tietenkin ja sitten Tarja Törmänen. Ja sitten toinen on Marikan tekemä tämmöinen Sinä selviät kyllä -kirja. Itse todella kaunis opas. Me laitetaan tästä Insta-kuvaa.
Niin,
erovuoden matkaopas, ja me tullaan arvoon nämä teidän kuulijoiden kesken.
Joo, eli toi Sinä selviät kyllä -kirja arvotaan tuolla Instassa, me laitetaan siitä vielä sinne ohjeet, ja sitten tämä toinen kirja, Uusperheen käsikirja, niin arvotaan niiden kesken, jotka on käynyt antamassa arvostelun Eropodista tuolla iTunesissa.
Hei, kiitos Marika. Tämä on kyllä aihe, mistä voitaisiin jatkaa ihan loputtomiin.
Kiitos teille.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.